de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun venit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt Ionuț Sanda și
Florina Sanda. Iar studiul din această săptămână poartă ca titlu
Legea Legământului.
Să ascultăm acum și textul de memorat care se găsește în Deuteronomul 7:9.
Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios. Își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui.
Una dintre cele mai importante expresii din Psalmul 23 arată unde dorește Domnul să ne conducă prin povățuirea pe care ne oferă. Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său, declară David în versetul 3. Dumnezeu nu ne va conduce pe căi greșite. El ne va arăta căi sigure pentru umblarea noastră spirituală. Care sunt cărările drepte și sigure? Autorul unui alt psalm răspunde la această întrebare printr-o rugăminte adresată lui Dumnezeu. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Psalmii 119:35. Căci toate poruncile tale sunt drepte. Psalmii 119:172. Legea lui Dumnezeu este o cărare sigură și stabilită prin mlaștina înșelătoare a existenței umane. Studiul din săptămâna aceasta se concentrează pe legea lui Dumnezeu și pe locul ei în legământul de la Sinai. Pe scurt, la acest studiu, ce a însemnat alegerea poporului Israel? Cum se aseamănă ea cu alegerea noastră? Cât de importantă a fost legea în cadrul legământului? Legământul a fost făcut în mod necondiționat? De ce este ascultarea parte integrantă a relației de legământ?
Alegerea poporului Israel.
Tradiția iudaică susținea că Dumnezeu a făcut legământul cu Israel doar pentru că celelalte popoare îl respinseseră, deși nu există nicio dovadă biblică pentru a susține acest punct de vedere. Poziția aceasta confirmă faptul că, indiferent de ce a ales Domnul poporul evreu, cu siguranță nu a făcut-o pentru că acesta merita înalta onoare și privilegiul care i-au fost acordate. Copiii lui Israel nu aveau niciun merit care să-i facă vrednici de dragostea lui Dumnezeu și de alegerea ca popor al său. Erau puțini la număr, o grupare de triburi înrobite și slabe din punct de vedere politic și militar. În plus, în ceea ce privește cultura și religia, erau un popor amestecat, anost și fără prea multă experiență. Prin urmare, motivul de bază al alegerii poporului Israel se află în taina dragostei și a harului lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 1. Totuși, trebuie să fim atenți atunci când analizăm noțiunea de alegere, deoarece poartă în ea potențialul unei confuzii teologice. Pentru ce i-a ales Dumnezeu pe israeliți? Ca să fie răscumpărați în timp ce toți ceilalți au fost aleși ca să fie respinși și pierduți? Sau au fost aleși ca să ofere lumii ceea ce li se oferise lor mai întâi? Cum ne ajută următoarele versete să înțelegem răspunsurile la aceste întrebări? Ascultăm mai întâi Exodul 19:6.
Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
Isaia 56:7.
îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.
Evrei 2:9.
Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți.
Ca adventiști de ziua șaptea, ne place să ne considerăm o replică modernă a poporului Israel, chemați de Domnul nu pentru a fi singurii răscumpărați, ci pentru a vesti lumii mesajul răscumpărării în contextul soliilor celor trei îngeri. Pe scurt, noi credem că avem de spus ceva ce nimeni altcineva nu spune. Așa a fost în esență și cu poporul Israel din antichitate. Scopul alegerii lui Israel nu a fost acela de a transforma națiunea iudaică într-un fel de club exclusivist, care să păstreze pentru sine făgăduința mântuirii și a răscumpărării. Dimpotrivă, dacă noi credem că Iisus a murit pentru întreaga omenire, atunci răscumpărarea pe care Domnul i-a oferit-o poporului Israel a fost oferită și lumii întregi, deopotrivă. Israel ar fi trebuit să fie mijlocul prin care lucrarea aceasta de răscumpărare să fie făcută cunoscută. Biserica noastră a fost chemată să facă același lucru.
Gândește-te la rolul tău în biserică. Ce poți face pentru a promova lucrarea pe care am fost chemați să o facem? Nu uita, dacă nu ajuți în mod activ, este foarte probabil ca într-o oarecare măsură să fii un obstacol. Reglementările care ne leagă.
El și-a vestit legământul său pe care v-a poruncit să-l păziți, cele 10 porunci, și le-a scris pe două table de piatră, Deuteronomul 4:13. Oricât de mult am subliniat faptul că legământul este întotdeauna fundamentat pe har, pe favoarea nemeritată acordată de Dumnezeu celor care intră într-o relație mântuitoare cu El, harul nu este o autorizație pentru neascultare. Dimpotrivă, legământul și legea merg împreună. De fapt, ele sunt inseparabile. Întrebarea numărul 2. Conform pasajului amintit din Deuteronomul 4:13, cât de strâns se leagă legământul de lege? Cum arată el că legea este fundamentală în cadrul legământului? Când te gândești la ce reprezintă un legământ, îți dai seama că noțiunea de lege ca parte integrantă este logică. Dacă, printre altele, înțelegem legământul ca o relație, atunci în cadrul lui trebuie să fie stabilite niște reguli și niște limite. Cât ar dura o căsătorie, o prietenie sau un parteneriat de afaceri dacă nu ar exista reguli sau limite, fie ele specificate în mod clar sau subînțeles? De exemplu, soțul decide să-și facă o prietenă. Prietenul se gândește să se autoservească din portofelul celuilalt, fără să ceară permisiunea, sau un partener de afaceri îl invită pe un străin să se alăture afacerilor fără să ceară părerea celorlalți parteneri. Astfel de acțiuni ar fi o încălcare a regulilor, a legilor și a principiilor. Cât ar dura aceste relații în astfel de circumstanțe lipsite de legi? Din acest motiv, trebuie să existe limite trasate și reguli stabilite. Doar în virtutea lor poate fi păstrată relația. De fapt, diferite expresii precum legea, poruncile sau cuvântul tău se găsesc în paralel într-o strânsă legătură cu termenul legământ, dacă nu chiar având același sens. În mod evident, cuvintele legământului acestuia sunt cuvintele legii lui Dumnezeu, ale orânduirilor, mărturiilor și poruncilor lui. Legământul lui Dumnezeu cu poporul Israel a inclus diferite cerințe care erau de o importanță covârșitoare pentru menținerea relației speciale pe care el căuta să o stabilească și să o mențină cu poporul lui. Este vreo diferență astăzi?
Gândește-te la cineva cu care ai o relație apropiată. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla cu relația dacă nu te-ai simți constrâns de niște reguli, norme sau legi și ai crede că ai libertate de plină să faci tot ce vrei. Chiar dacă spui că iubești pe cineva și că doar iubirea hotărăște modul în care te raportezi la celălalt, de ce este totuși nevoie de reguli? Legea în cadrul legământului.
Să ascultăm Deuteronomul 10, versetele 12 și 13.
Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit.
Ce gânduri îți vin în minte când te gândești la lege? Ofițer de poliție, amenzi, judecători și închisoare? Te gândești la restricții, reguli, părinți autoritari și pedeapsă? Sau poate îți vin în minte ordinea, armonia, stabilitatea? Ori poate chiar dragostea? Termenul ebraic Tora, tradus cu lege în Biblia noastră, înseamnă învățătură sau îndrumare. Termenul poate fi folosit cu referire la toate învățăturile lui Dumnezeu, fie ele morale, civile, sociale sau religioase. Ele implică toate sfaturile înțelepte pe care Dumnezeu, în bunătatea sa, i le-a dat poporului său, ca acesta să aibă viață din belșug, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual. Nu este de mirare că psalmistul l-a binecuvântat pe omul care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui, Psalmi 1:2. Când citim legea sau Tora, adică învățăturile și îndrumările consemnate în cărțile lui Moise și care au devenit o parte a legământului cu Israel, rămânem impresionați de paleta largă de îndrumări. Legea atinge fiecare aspect al vieții poporului Israel, de la agricultură, la conducerea civilă și de la relațiile sociale, la închinare. Întrebarea numărul 3. De ce crezi că Dumnezeu i-a dat atâta învățătură poporului Israel? În ce sens au fost învățăturile acestea pentru binele lor? Să ascultăm Deuteronomul 10 cu versetul 13.
Să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit.
Rolul legii în cadrul legământului a fost acela de a oferi îndrumare în noua viață a partenerului uman din legământ. Locul ocupat de lege în cadrul realității vii a relației de legământ arată că poporul Israel nu putea urma căile altor popoare. Evreii nu puteau trăi doar după legile naturale, după nevoile sau dorințele umane sau chiar după necesitățile sociale, politice și economice. Ei puteau continua să existe ca popor sfânt al lui Dumnezeu, ca împărăție de preoți și ca proprietate a lui doar printr-o ascultare fără compromis de voința descoperită a celui care făcuse legământul în toate domeniile vieții.
Asemenea Israelului din vechime, adventiștii de ziua șaptea au primit din abundență sfaturi referitoare la fiecare aspect al viețuirii creștine, printr-o manifestare modernă a darului profetic. De ce ar trebui să vedem sfaturile acestea ca pe un dar de la Dumnezeu, mai degrabă decât ca pe o limitare a gândirii independente și a libertății de acțiune? Trăinicia legii lui Dumnezeu.
Întrebarea numărul 4. Ce adevăr despre esența naturii lui Dumnezeu ne învață prezența legii sale în cadrul relației legământului? Să ascultăm mai întâi Maleahii 3:6.
Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți.
Și Iacov 1:17.
Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
Legea lui Dumnezeu este expresia voinței sale. Deoarece este o copie a caracterului său, prezența legii în cadrul legământului ne asigură cu privire la caracterul permanent și demn de încredere al lui Dumnezeu. Deși nu vom fi mereu în stare să discernem manifestările providenței sale, noi știm că El este demn de încredere. Universul lui este supus unor legi morale și fizice care nu se schimbă. Adevărul acesta ne oferă adevărata libertate și siguranță. Citez: asigurarea că Dumnezeu este de încredere și că ne putem bizui pe El se găsește în adevărul că El este un Dumnezeu al legii. Voia Lui și legea Lui sunt una. Dumnezeu spune că binele e bine, deoarece descrie cele mai bune relații posibile. Prin urmare, legea lui Dumnezeu nu este niciodată arbitrară sau supusă capriciilor și fanteziei. Ea reprezintă lucrul cel mai stabil din univers. Am încheiat citatul din cartea Mentions in Salvation, din revista Review and Herald, 1963, pagina 143, autor Walter Beach. Întrebarea numărul 5. Dacă legea lui Dumnezeu nu-l poate salva pe om din păcat, de ce Dumnezeu a făcut-o parte integrantă a legământului? Să ascultăm Amos 3:3.
Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți?
O relație necesită înțelegere și armonie, pentru că Dumnezeu este nu doar creatorul lumii, ci și conducătorul ei moral. Legea este esențială pentru fericirea ființelor inteligente create de El, pentru ca acestea să trăiască în armonie cu creatorul lor. Astfel, legea sau expresia voinței Lui este constituția guvernării Lui. Ea este în mod natural norma sau condiția legământului și a relației. Scopul ei nu este de a mântui, ci de a defini datoria noastră față de Dumnezeu și datoria noastră față de semeni. Cu alte cuvinte, legea arată care este modul de viață pe care Dumnezeu îl stabilește pentru copiii legământului său, pentru fericirea și bunăstarea lor.
Când privești în jurul tău, poți să vezi efectele devastatoare ale fără de lege? Nu e așa că sunt vizibile, chiar și în viața ta, unele pagube produse de călcarea legii lui Dumnezeu? În ce fel ne ajută aceste realități să afirmăm că legea lui Dumnezeu este dreaptă și bună și de ce ar trebui să fie o parte esențială a relației noastre cu El? Dacă...
Întrebarea numărul 6. Ce au în comun următoarele versete și ce ne învață ele despre natura legământului? Să ascultăm mai întâi Geneza 18 cu versetul 19 și capitolul 26 cu versetele 4 și 5.
Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Îți voi mulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminției tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată, pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele.
Exodul 19:5.
Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu.
Iar în ultimul rând, Leviticul 26:3.
dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini.
Dumnezeu a recunoscut în mod deschis ascultarea plină de credincioșie a lui Avram față de poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Se înțelege de aici că Dumnezeu se aștepta la un astfel de stil de viață din partea partenerului său uman de legământ. Declarația completă a legământului biblic de la Sinai arată extrem de evident că unul dintre aspectele lui fundamentale îl constituie condițiile ascultării. În Exodul 19:5 se spune clar: dacă veți asculta. Nu se poate nega aspectul condițional al legământului, deși acesta a fost încheiat prin har, fără să se bazeze pe meritele lor și reprezentând un dar pentru copiii lui Israel, făgăduințele lui nu au fost necondiționate. Oamenii puteau să refuze darul, să respingă harul și să renunțe la făgăduințe. Legământul, ca și mântuirea, nu neagă niciodată liberul arbitru. Domnul nu îi forțează pe oameni să intre într-o relație mântuitoare cu el. Nu le impune un legământ. El îl oferă oricui fără plată și toți sunt invitați să-l accepte. Când omul acceptă, își asumă și obligațiile, dar nu ca pe un mijloc de a dobândi binecuvântarea legământului, ci ca pe o manifestare a primirii binecuvântărilor care derivă din el. Israel trebuia să asculte, dar nu pentru a obține făgăduințele, ci pentru ca făgăduințele să poată fi împlinite în viața lui. Ascultarea poporului era o expresie a ceea ce însemna să fii binecuvântat de Domnul. Ascultarea nu câștigă binecuvântările, ca și când Dumnezeu ar fi obligat să le ofere, ci creează un mediu în care binecuvântarea credinței poate să fie manifestată.
Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblați, ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Spune Domnul aici că dacă Israel va asculta, va dobândi aceste binecuvântări ca pe ceva ce îi se cuvine? Sau mesajul este acela că ascultarea lor îi va deschide lui Dumnezeu calea pentru a revărsa peste ei binecuvântările sale? Care este diferența dintre cele două idei? Un gând de încheiere.
Citez. Mai întâi trebuie să existe în inimă dragoste. Înainte ca un om să poată începe să păzească perceptele legii lui Dumnezeu prin puterea și prin harul lui Iisus, ascultarea fără dragoste este la fel de imposibilă pe cât este de lipsită de valoare. Dar acolo unde este dragoste, omul va începe automat să-și ordoneze viața în armonie cu voința lui Dumnezeu, așa cum este ea exprimată în poruncile lui. Am încheiat citatul din Cartea Comentarii Biblice Adventiste, volumul 5, pagina 484. Deschid din nou citatul din Cartea Faptele Apostolilor, pagina 505. În preceptele Sfintei sale legi, Dumnezeu a dat o desăvârșită regulă de viață. El a declarat că, până la sfârșitul timpului, legea aceasta, neschimbată, în nicio iotă sau frântura literei, avea să-și mențină cerințele față de ființele omenești. Hristos a venit să o preamărească și să o facă demnă de cinste. El a arătat că ea este întemeiată pe temelia cea întinsă a iubirii față de Dumnezeu și a iubirii față de om, și că ascultarea de preceptele ei cuprinde întreaga datorie a omului. Am încheiat citatul.
Vă mulțumim că ați fost cu noi pe parcursul acestui studiu și să rămânem cu ideea că legea lui Dumnezeu a fost o parte integrantă a legământului și totuși acest legământ a fost cu adevărat unul al harului. Însă harul nu anulează niciodată necesitatea unei legi. Dimpotrivă, legea este un mijloc prin care harul este manifestat și exprimat în viața acelora care îl primesc. Până la o următoare ocazie, Dumnezeu să fie cu noi, să ne călăuzească, să ne îndrume în legea Lui, să ascultăm de ea.